Dopouštíme dalšímu omylu, kterýho nejsme oprávněni užívat. Prostě ten int mě říkal, když mě uvedl svou silou do zvládnutí Padmasány, tak mě říkal, ty jsi zvládl Padmasánu. Tím, že jsi ji zvládl, jakmile jsi ji zvládl, a když jsi ji opravdu zvládl, tak tou chvíli jsi přešel do samadhy. Tak už Padmasánu za mnou nepotřebuješ. Ulož se do té polohy, ve které jsi byl předtím, když jsi tu koncentraci dělal. A to byla poloha ležatá, s nepodloženou hlavou, s rovnou páteří, neskřiženýma nohama. Já jsem musel přejít k tomu, že jsem prostě nevynechával tu zem. Jsem se ocitl v poloze, o které bychom mohli říct, paralelní ze zemí. Ano, asi tak. Kdežto oni, když o té země, že oni podceňují hrubě, že to je něco jako svatá Terezie, no a tak, to nejsou oni sami, nemyslete si, a to byla nějaká pořádná ženská. A ona jí podceňuje, to bylo plaštivý údolí pro ní, vyhnanství. A pro ně je to taky vyhnanství, že oni vědí, že 7 úrovní a oni si žijou klidně na první úrovni lidé, říkají, no tak my musíme zabránit, aby neunikala ta síla směrem dolů. Tak si to mechanickým způsobem zařídí tím, že udělají Padmasánu a to neuniká dolů. A když on to se mnou zvládl, on ne já, ale on zvládl tak, že já jsem vstoupil do samadhy, on to způsobil. A říká, pro tebe je Padmasána zbytečná. A není zbytečná pro nikoho, kdo takhle nezvládl tu Padmasánu, rozumíte? Pro něj jsou všechny jogické pozice užitečné. Všechny. A každá pro něco jiného. Pro to, nebo pro ono, pro různé podoby zdraví, nebo nemocí, a pro dech, pro zvládnutí dechu například jiná pozice je velice důležitá. A já bych ten dech nezvládl, kdybych tu pozici nezvládl. To je snažší pozice než Padmasána, ale pozice, kterou se zvládá technický dech, je, to znamená, základem pranajámy a ne něčeho vyššího. Pranajámě se musí zvládnout dech. A to je zvládnutá pranajáma. Když se zvládne ale dech, tak to není konec. Je to jeden z prostředků zvládnutých. Yama a niyama, to je další prvek na Joze, to je jenom jeden z prvků, který se musí zvládnout na cestě, když na to jdu z dola nahoru. Ale já jsem to nepotřeboval vůbec zvládávat, když jsem šel vlivem toho, co se se mnou všechno stalo. O těch lékařů začínají to, za nic já jsem nemohl. Si lékaře nevymyslel, samozřejmě já jsem nespěchal operaci za vědomí, ne? Co nebylo z mé vůle. Tak já jsem zvládl také dech. A já jsem nepotřeboval nějaké pozice, pomocí níž se zvládne dech. A nepotřeboval jsem pozici, pomocí níž se zvládne třeba nějaká choroba. Takže dejme tomu, mně stačili husy, které nemají lékaře a nechtějí skomírat, tak musí mít prostředek v sobě. A věřte mi to, já jsem se učil od husí věcem, který by mě nenaučili ani lékaři, nejlepší ze nejlepších, ani ajurvedistí lékaři mi nenaučili. Mě to naučili obyčejné husy. Takže husa není léčena, když jsem například, a vyléčí se, vnitřním prostředkem. Ano. Tak já jsem se tomu prostředku naučil od nich a zvládl jsem taky holešnaté stavy, které u mě byly na denním pořádku. Aby by se tím spálil, těmi holešnatými stavy. Já byl spálený, a takže byl, nedočkal se ani věku školního, než kvůli nynějšího. Tak myslím, že jsem zase kousíček popošel dál. Kdyby si ocitli třeba v rajské úrovni, té zahradě rajské Eden, tak tam nepatří nedisciplinovanost nejmenšího druhu. A to jsou otroci. Oni si nesmí dovolit pojíst jedno jablíčko ze stromu poznání dobra a zla. To by nemohli existovat na úrovni rajské. A jestli to mají hlídat, tak to hlídají tím, že sami to dodržujou. Jaký pak vypadá hlídač, když sám trhá zakázané ovoce? Ani hlídač to nesmí dělat. Oni jsou hlídači, té úrovni rajské, tak taky netrhají toto ovoce. Prosím vás, a my jsme ho museli pojíst, abychom se dopracovali toho velkého požehnání, že bychom mohli odejít ze lidského stavu do stavu božího. Tak dva si musí dovolit něco jiného. Kdyby anděl měl naše složení, tak by si dovolil něco jiného dělat, než co dělá dneska, když je u toho otce. Ten anděl, který zůstával v náruči svého hospodáře, svého tatínka, v tom podobenství o marnotratném synu, ten by musel požádat toho hospodáře, toho tatínka, aby ho pustil z řetězu. A on by ho nepustil z řetězu. Protože ten, co je tam líčen v tomto podobenství, ten tam na tom řetězu musí být. Ať si nedává, jak chce. Ale kdyby tenhle ten člověk, nebo to je ten tvor, požádal toho hospodáře, aby ho pustil, aby mu dal jeho podíl a pustil ho do světa, tak by ho pustil. To stačilo požádat. Jenomže on ho vůbec nepožádá, a tam v tom podobnosti to není, že by požádal, soudu, že ví o svém místě a o svém poslání, on je disciplinovaný zkrátka a potom nepožádal. Kdežto ten syn marnotratný nebyl disciplinovaný. To je vzor, vývojový vzor člověka, který vývojem duchem má jít až nahoru k Bohu. Čili ani postavení všech andělů není stejné. My z andělského stavu vyšli. My jsme byli po boku otcově. A tomu se říká příbytek u Boha. Tak jako ten příbytek tam dost má ten anděl a tak dále. No, ale aby se zase dostal někam moc do široka, já musím cestu zúžit. Tak ten Ježíš, když získal ty tři dary od těch svatých tří králů, co se v něm stalo v tou chvíli? Věděl, co má dělat, proč tady je a že je věčná bytost a jak zachovat bez ztráty, bez mezery tento život, který měl k dispozici, na věky. On to mohl začít dělat tím způsobem jenom proto, že ten život jako celek nezačal toho člověka. Nejbrž to bylo pokračování v jiné podobě toho, co je. A ta podoba je to, s čím se stal. Takže to, čím člověk je, může na sebe vzít podobu toho, co se stává, to je například jedna ta podoba, je lidský život. Je vám tohleto jasné? Prosím vás, jestli je. No, ne, tak zarputní. Po té lehčí stránce, že to uznáme a chápeme. Víte, chápání není zanedbatelná věc. Abych mohl něco provádět, musím k tomu mít určitou míru pochopení, že ano. A jestli tam takový článek chybí, jako tady ta přeměna stvořeného na nestvořené a nestvořeného na stvořené, jestli mě to chybí, tak já sice nerozumím té peci alchymické, když se to děje, to by nebylo tak zlý, ale já zároveň nerozumím tomu, co mám dělat, a to je zlý. A já musím vědět, co mám dělat. Co mám dělat hned a co mám dělat potom. Já musím znát blízkou budoucnost a vzdálenou budoucnost. A blízkou minulost a vzdálenou minulost. Vzdálená minulost pro mě je, že na mém korábu jsou všechna zvířata. Od mikrobů až třeba po zebru. Tak, minul jsem s vámi o zebře, abyste viděli, že to zvíře je taky takhle zaštrávkované, protože není to jednolitá barva jako u koně. Nemluvil jsem u koně, protože bych nemohl tímto symbolem ukázat, jak se liší zebra od koně. Takže když kuň není štrávkovaný, maximálně je grošovaný, což je obdoba toho, ale není to stejné. A to dovolí lidské mysli, to znamená koni, to je lidská mysl, aby dost daleko dovedla toho člověka na cestě ke spáse. Kdežto na této cestě ke spáse není a nebude nikdy zvíře, tak může být klidně zebrou. No ale tak se ty souvislosti vám nemohou být jasné, taky vás tomu nenutím, aby vám to bylo jasné. Ale víte, jak já vidím souvislosti, které vůbec nemůžete vidět, protože prostě nevystoupili jste na Olymp a nepojeli jste s těmi bohy, kteří bez tak nejsou skuteční bohy, protože jim vládne Chronos, no a jaký pak je to pán Bůh, když mu vládne čas. Ano. To není nic pravdy. Ale mají tam k dispozici chléb a mají tam k dispozici ambrozii a tak tím jsou na tom trošičku líp než my. A já vás chci tady krmit tím nektarem a ambrozií a tak vás musím přinutit k tomu, abyste se mnou vystoupili na Olymp a vztahli ruce po těch bozích s prosbou: dejte nám taky najíst, dejte nám taky napít, že co my pijeme a co my jíme, to vede jenom k fyzické smrti, ke zvířecí smrti. A co vy jíte a co vy pijete, to vede k ustavičnému prodlužování života. Jak na to kašlu, že to k tomu vede, jsem vám řekl, že jsem odmítl lék, který k tomu vede. Ne? Já jsem ho měl v ruce, Stáňa ho viděl, a já jsem ho odmítl. A poslali to ajurvedi s tím, že ano. Třeba jsem to věnoval paní Fronkové, tak jsem věděl, co dělám. Kdybyste to vy věnovali z lásky k ní, a ona se zasluhuje, že ano, to též udělali a nevěděli, proč to děláte, že to děláte a že to nejste vy, kdo to dělá, že to je to 90% všeho, o čem nevíte, že děláte, tak by to nemělo ani na tu Fronkovou ten vliv, nějakou záslužnost. Já jsem taky nehledal záslužnost v tom, že to odmítám a že to předám paní, která to nutně potřebuje, že konala velice dobrou službu nám všem, že a dneska v ním nemůže pokračovat a zřejmě nemůže pokračovat z důvodu zdravotních a také z důvodu čistě technických. Oni tam rozkopávají celý kvartýr, já jsem zdál, jak ním dostává, oni to má všechno zablokované ze všech stranů. Se vůbec nedostanete. No to je hrozný, v takovém stavu a v takovém postavení zdravotním to mít, tak samozřejmě já musím taky nějakým způsobem přiblížit i k tomu vysvobození z těchto těžkých poměrů v tom věku a v tom stavu, ve kterém ona je. Tak samozřejmě jsem neváhal, ale já jsem, prosím vás, teďka to tam nedávejte. Vrátili se na zahradu z toho důvodu, že museli ukázat, jako zvíře, z titulu zvířecího, že se narodil jako v těle, který má podobu zvířecí, že jo, víceméně, zvláště, když se podíváte na mě, tak vidíte rovný zvíře. A tak protože s tím se nesměl spokojit, takže on nesměl vstoupit do místa, kde by zase byl rodem zvířecím, nebož do místa, kde byl rodem svým povoláním, svým řemeslem. A to je méně než fyzické zrození. A více, to znamená bližší k tomu poslání lidskému. Protože když například někdo on se stal, jakože se stal asi dobrým tesařem, tak splnil toto poslání a tím se přiblížil ke svému povolání. A vysvětlil nám tím, že všechno se musí dělat pořádně. Když jsem třeba s jenom nějakým tesařem, tak musím být pořádným tesařem a nemám opovrhovat, když jsem já třeba s nějakým profesorem, nemám opovrhovat tesařem. Když to dělá pořádně, tak je na tom líp, než já nepořádný kantor. Já jsem byl vždycky nepořádným kantorem. On je na tom líp. protože má blíž k tomu poslání životní. On mě ten Kelt říkal, budeš převozníkem, aby mě označil svoje, moje poslání a ne povolání. Ale pomocí povolání mě přiblížil k poslání. Takže když já jdeme tomu někoho, když se mi podaří omylem někoho obrátit na cestu pravou, jako se mi to dokázalo v 6,5 případech, protože tady ta Alenka mladší je poloviční. Tu teprve tamhle rodíme, to nám to je hrozná práce tedy. No, ale to nevadí, to ještě může trvat třeba, takový porod trvá třeba celý život, no ale tak to Alenka nemůže tady ta starší pochopit, že takhle rodí. A že jsem já otcem, to teprve ne, to tedy. To je tak smíchu, že jo? Že člověk dělá, o čem neví, že to dělá. A je to v pořádku, že mu to pořádně zatočilo hlavou. A on by se mohl dokonce z toho zbláznit. Jak je to možné? Já jsem poctivě porodila jednoho syna, dvě dcery a teďka se mi tady vnucuje pojetí, že já znovu toho, který se z mého ljuna už dostal na venek, mám znovu narodit, protože kdyby ten člověk se znovu narodil z vody a z ducha, jako je Alenka mladší, tak nevejde do krásy Boží a ona si přeci tato matka, toho času moje sekretářka, přeje, aby ta Alenka se dostala do krásy Božího, že? A protože jí to přejeme, tak těžko z porodu tady nehraje žádnou roli, ale my rozumíme dneska, co je to Nazaret. Já doufám, že z tomu je teďka rozumět, že to ještě tady Zdeničky. Tak dlouho budu vykládat, až to pochopí. My jsme se narodili každý v Betlémě. Tomu se říká lidské tělo, neboť tam byla stáj v té Betlémě a v té stáji jsme se narodili. Narodili jsme se z dělohy, to je to korítko pro to zvíř, aby tam mohlo být z toho živo. Neboť to dítě, než se narodí, tak musí být živo automaticky, bez svého přičinění ze sil té matky. To je vám jasné, že toto až sem, že jo? Když se ztratíte, hned mě to hlaste, protože abych vykládal, abyste byla někde vedle. To nesmíte být. Tak jestliže je tomu takhle, tak pak já se nesmím vrátit, když musím utéct z toho, od toho koryta, z té stáje, nesmím se vrátit s tou stájí, která už je pohyblivá, už není závislá na té matce. Je to stáj v pohybu. To dítě se dostane mimo matčino luno, to znamená překoná potopu a tím se stane pohyblivým tvorem na suché zemi. Takže když jsme se narodili, tak jsme vyšli z nového korábu, ale ne tak úplně, jenom do té míry, abychom se mohli volně, svobodně pohybovat po této zemi. Kdybychom seděli pořád v korábu zemi a pořád se rodili v tom luně a nevešli potom, tak nemůžeme lidský úkol vůbec provést. To poslání by se nám vymklo. Bychom nemohli se něčemu naučit z tohoto světa. Nemohli bych jiné poučit. To by nešlo. Ani jedno, ani druhé. A protože tomu takhle, tak já nemohu, když mám tento volný pohyb, nesmím a nemohu se vrátit ke stáji, ve které jsem byl krmen samovolně, protože já už nemohu se samovolně dát krmit. Já musím za tou potravou jít a k tomu potřebuju pohyb. Na této a pohyb je tam zázorněn, že Betlém není tam, kde Nazaret. A že mezi tím je extempore východ až do Egypta, až k plným hrncům. Já musím být napřed krmen jako malé dítě, protože sám se ještě krmit nedokážu. To je můj pobyt v Egyptě. A až už se dovedu sám krmit, tak mohu přijít sice k blízkosti toho Betlému, ale ne do něho, abych se krmil ne tak jako tak závisle na matce nebo na původu čistě genetickém, abych se mohl krmit jí taky jiným pokrmem. Ne tím, který pochází ze země, jako v tom Egyptě, tam neprší, všechno, co tam mají a čím se živí, pochází ze země a ne z nebe, ano? Tak ani to nesmím dělat, jako v tom Egyptě, ani to, že bych se vrátil dolů na Mačina znovu, což je s Betlem. Je to jasné, že to obojí se nesmí udělat, jo? Děláte to? Byla byste ochotná vstoupit do Mačina Luna, to by byla otrava, víte? No, všechny to je ty změny, které tam existují, a které jsou mě, jak vidíte, jako na dlani, ne? Jenže promiňte, že jsem to nevysvětlil. Že já nevím, co potřebujete. To nejenom nepochopila tady Zdeňka, ale to nepochopil nikdo z vás, to je ty detaily. Já to vím ještě do větších podrobností, ale co bych se od toho zdržoval, aby se dostal polo na oběd, že ano. Ale myslím, že jsem odpověděl Zdeňce a ona je tak dobrá duše, že mi říká, že už tomu to rozumí. Cože? Kde se Ježíš naučil řemeslu tesařskému? Prosím vás, jestliže si velice ctím, dejme tomu Paul Brantona, tak si nectím jeho spis Vnitřní zkušenost. Vnitřní skutečnost. Protože tento spis on sám zavrhl a já vím, že ho zavrhl a zakázal jeho vydávání. Nevím, to málo platnou, co vydáte jako tak, ale to jsou samý bludy. Že on musel jít někam na východ, studovat, co má dělat. Ono mu stačilo se ocitnout z toho Betlému v tom Egyptě a odtamtud Nazareta už to všechno věděl. Protože ono mu taky musel dojít, co mu řekli ti svatí králové. Tomu to sice napověděli, ale ono to v něm nebylo dozrálé. On se musel takhle stěhovat, aby to v něm dozrálo. Protože tím pohybem, a to dobře lékaři vědí, se zeměl dostanou třeba z choroby. A ty choroby jsou nevědomost. Ano? A on se tímto opakovaným pohybem směrem sem a tam. To je pohyb jedním směrem. Z Egypta, z Betléma se jde do Egypty je tím směrem opačným než z, než z Egypta do Nazaretu. To je blízko Betléma, že jo? Tak my pořád, když má to v nás dozrává, konáme dvojitý pohyb. A proto nemám Zdeňce za zlé, že se tomu přiznává. Jeden z nich absolutně nutný je nepoznat, nebýt z toho rozumný. Rozum nemá k tomu vždycky co mluvit. A druhý proces spočívá v tom, že i ten rozum to pochopí a že na tom dokáže potom vědomě stavět. Jenomže kdyby například Zdenička co porozuměla rozumem, se to dalo rozumět rozumem, tak by to měl za následek, že by se musel změnit celý její život. Ona chudinka ten život bere jako oběť. A to je málo. Ježíš to nebral jako oběť. Dokud to brát jako oběť, tak ta choroba bude pořád trvat. Budíš jí přáno, že jo. Když to tak dělá, tak co? To je její věc. Není to pravda, samozřejmě. A myslím, že si můžete to extempore dovolit, že už mě chápete a že víte, kdy lžu a kdy nelžu. Já vám pro zjistotu po druhý budu ukazovat. Teď mluvím pravdu a teď lžu. No takhle. Abyste věděli, že já potřebuju dualismu vládnout oběma směry. Že já se musím stěhovat z Betléma do Egypta a z Egypta do Nazaretu a že to musím provádět ne jednou, že jsem člověk a vy také, minimálně 100krát. Ten předpis Ježíšova života, to se, tam se všechno děje jenom jedenkrát. On se jenom jedenkrát vrátil z Egypta. Ještě my těm plným hrncům se vracíme tady například neřestným způsobem, jako já jsem se včera přejet brambor, protože mě dáte, říkáte, chudák mluví celý den, tak musím dát dvojnásobnou porci a přijde jiný, který neví o tom, co tam byl předtím a přidá ještě jednu porci, že já jsem potom přejeděný. Ale to nevadí. my musíme všechno opakovat stokrát. A proto se nevyznáme v tom klasickém příkladu Ježíše Krista, kde se to neopakuje vůbec. Co se u něho neopakuje, on jednou vstupuje do Jordánu, on jednou vstupuje na kříž, to se u nás opakovaně děje. A tak říká, když ono to není to, co u Ježíše Krista. Ne, to jsou ustaviční reparáty. Tomu říkají Indové koloběh životů a převtělování. Já tomu říkám koloběh života, protože my to všechno zažijeme během vlivem toho, že se řídíme vzorem Ježíšovým, zažijeme v jednom životě a nepotřebujeme ani chvilinku po smrti, aby to šlo dál v tom koloběhu. Ten koloběh celý proděláme. My totiž v tom koloběhu se chápeme všech zvířat, které máme na korábu a žádný nevynecháme, žádné zvíře nevynecháme. My jsme živi z jejich podstaty, z jejich podstaty vědomí. To je podpůrná podstava vědomí. Kdybych já neměl zvířecí vědomí, který chápe, vidí tento svět jako jediný svět, tak bych nemohl mít právo vidět jiný svět a řídit se jiným světem. A protože já tento svět chápu jenom v malém, jenom nedokonale, mulaheru nemám otevřenou úplně, tak taky samo sebou ty jiné světy nechápu úplně. Takže kdybych to dělal z dola nahoru, jako to dělá třeba jogin, hatha jogin, nebo raja jogin, tak bych otevíraje lotos 4., 5., 6., 7., měl z toho jenom slabonký odvar. Nechápal bych to jako říši vědomí, která je širší než říše vědomí tohoto vesmíru. Já bych musel asi počínat tím způsobem, jako si počíná astronaut, že tam musí doletět, aby se přesvědčil, že tam něco je. Musí se ocitnout na měsíci například, aby zjistil, že ten měsíc existuje. Vy se usmíváte, ale byla nějaká Corelli, velice dobrá spisovatelka duchovní, a ta ještě věřila, že měsíc je jenom takovým něčím nehmotným a že tedy neexistuje fakticky. No tak my jsme už i z toho vyvedli, no, on už dávno nežije. To je skvělá spisovatelka, ale tuhleto jsem jí měl za zlý, že si to vůbec může myslet. No, ale já vím, že už bude 12. Já to Ano, povídání o první třicítce Ježíšova života. Tak třicítka života Ježíšova je symbolem naděje. Protože když se splní třicítka, tak to má jeden podstatný následek především, že jsme vykročili šťastně do té trojky, to je Ježíšova života, který mu ještě zbýval. A když jsme překročili šťastně tu trojku, a to si potom řekneme, jak se to dělá, tak jsme vkročili šťastně do toho hrobu a do toho zmrtvých stání. Tak víc už dělat nemůžeme. Tady už s námi nejdou ani ti Indové, protože oni do toho hrobu vstupujou, diví se, což mi potřebujeme všichni křižovat a vstupovat do hrobu, a že si to strašně ceníme. Oni do toho taky vstupujou, ale technickými prostředky, například nirvikalpa samadhi a tak dále. A to je, podle názoru Indů, obdobné tomu vstupu do toho hrobu. A zkříšení, pokud někdo včas zmlátí toho, kde v tom nirvikalpa, aby z toho vůbec vyšel. Vážně, to musí mlátit, ale pořádně. Já vím, že i z obyčejného samadhi je opravdu třeba mlátit. Se mnou maminka mlátila v prvních dnech. Tady mě byla nemlátila, nelomcovala a říkala, ale neplakala, no neplakala. Ale netrudila se nad tím, jak já nevím o tomto světě, a tak bych tady dneska nežil. Mě obrovskou pomocnici, že ona mě vyvrátila ze spáru smrti, když mě operovali ti lidé, tím, že mě obětovala Bohu, A tentokrát mě vyvrátila ze spálu smrti, že mě dovolila, abych odešel z tohoto světa. No, tak za co mi všechno vděčíme té mamince, já ji musím ještě, jestli jako budu mít na to čas, ji vypodobnit. Chci ji namalovat, ale teď už budu moc mít tu příležitost, protože už nebudu nic psát. Víc tomu nevěří, že budu nic psát. A má pravdu. Ale budu se snažit nepsat. Budu se snažit malovat. A kdybych měl hodně času, tak bych se snažil tedy dělat nějakou sochařinu, ale tak daleko se asi nedostanu. Tam jde nejsnáš. To by pro mě byla slast, kdybych já si mohl tady vzít sem hlínu a každý den jednoho z vás portrétovat. To byste koukali, jak by se to byli vy. Vůbec ne. To by byl přesný. Už jen tebe bych karikoval. To bych moc rád. Záležitostí naděje a tři je symbol zaslíbení a nula je povýšení té trojky do dalšího řádu tím, že celá nula přirozenosti lidské, pokud se tam stane nulou, se postaví za tu trojku. A nulu postavit na tu trojku znamená postavit na tu trojku boží pomoc, protože ona ta pomoc není lidské povahy, nebo je nadlidské povahy, je to i z hlediska lidského, jak to chápeme, nulová. Tak to je tak povídání. A teď k té třicítce. K čemu to zaslíbení je? Ježíš má jít na smrt. A je mu to šťastně zaslíbeno, že se mu to podaří na tu smrt se dostat. Na ten kříž a tomu zmrtvý stání. A to je velice šťastné pro něho, protože on se mu daří vzít na sebe hříchy světa, jak se říká v různých liturgiích. A to se nám tedy nikomu nepodaří, protože tu schopnost nemáme, ta nás nedoprovází. Takže předvedu na nějakých podrobnostech, jak on se obětoval v té první třicítce. Schrnu to zvlášť znově proto, protože v té trojce se obětoval jinak a po té trojce zase jinak. Abyste pochopili, že vy se nesmíte spokojit s druhem a způsobem oběti, které je naprosto nutno produkovat na počátku cesty. Na počátku cesty, řekl bych, já ji nechci nazvat křesťansky. No, na počátku té cesty duchovní, ale je to cesta prostě, která nás vede od nás samých k oběti nás samých. V tom je obrovský rozdíl. My jsme se mohli tady narodit na tomto světě a přát si žít pro sebe. Já jsem v tom vydržel 17 let, že jsem žil pro sebe. Ale měl jsem zase to štěstí, lékaři, promiňte mě to, že mě 14 lidí z toho vyrvali bez mý vůle, když jsem řval jako tůr přitom, ne? A nenechali mě žít pro sebe. A přestože to udělali 14 za 2 roky, tak mě to nestačilo a mě trvale převrátilo. Tak asi tohle nemyslí Antonín, že já jsem byl svatý. Já jsem s řevem velikým oponoval té svatosti. A kdybych se byl opravdu odevzdal těm lékařům, anebo těm okolnostem, ve kterých se to stalo, tak jsem přitom umřel. Jsem oponoval. Ale nemohl jsem oponovat až ad absurdum. Kdybyž jak to snesli moje smysly, hlavně smysl hmatový, tak jsem přitom nemohl umřít. To je ohromná moudrost ze strany Boží, že má člověk smysly, které mají jenom omezenou možnost výdrže. A že přes tu nemohou jít. A že má taky omezenou možnost dosahu rozum a cit. A je zajímavý, že ten Šri Aurobindo si cení to, že ten cit nejde moc daleko. Že různé city a různé takové podněty z tohoto oboru jsou pro něho velikou překážkou. On jako jogin, skovaný, cit nemohl pěstovat. On říká, já tomu nerozumím, já to nemohu. Tak prosím tě, buď tak dobrý a přijel svatou Terezii k tomu, aby ten cit tam byl doplněn věrohodně, protože my to chápeme, že to stejně hodnotná cesta, ta vaše bhakti křesťanská, jako ta naše bhakti jogická nebo hinduistická, jenomže my ostatní jogini tuto část cesty nebo tuto tvář cesty neobdivujeme. My ji podceňujeme, protože tam pořád při ní existuje třeba z matka Káli a člověk se k ní uchází, o ní uchází, o její přízeň. Že tam existuje pořád dvojnost. A když to na ostatní cestě, na ostatní cestách třeba Žnana a jiných, tam kroačíme krok za krokem z této duality a jdeme k jednotě. Já jsem věčné já a to, že se považuji sebe za pravé já, to musím opustit, tento názor. A jestli to neopustím, tak nejsem vůbec na žádné joze. To říkají, to nejsi ty tohleto. To je ne já. Ty to považuješ za já. Když to, toto u Ježíše není, on by byl nebyl možný, nebyl by připraven na druhou fázi, kde pomáhal bližnímu. Pomáhal ne já. Já si pamatuju na tvýho tatínka, že říkal, a kdo to tady trpí? To nejsem přeci já. Ty z toho nesmíme nic dělat. Jo, to je tvrdý, ale je to jogický, je to správně jogický. To je taky správná cesta, prosím vás, na tom není nic špatného. Ale není to východisko Ježíšovo. Východisko Ježíšovo vedlo člověka, nebo vede člověka k takové lásce k bližnímu, že miluje bližního jako sama sebe. A to je v tomto, této síce se to musel naučit Ježíš. Tak například on musel být v tom, co jeho otce, to znamená ve věčném snažení se o spojení s ním, zdokonalení tohoto spojení, a on přesto bez hlesu šel k matce a rodině ve svých 12 letech. To měl dokonalou představu, co má dělat, že musí být v tom, co je jeho otce, a on přesto poslechl matku, kde nemusel být, kde neměl domov, kde neměl matku. A pro koho to, prosím vás, dělal? Pro nás. Protože my máme matku jenom zde na zemi. Ano. A nikde jinde. A když byste, že tady existovala mezi námi taková proradnice, jako třeba svatá Terezie z Avily, teď se směje na plný pecky, která, když jí zemřela matka ve 12 letech, tak si přivzala, nemohla být bez matky, plakala takhle, dokud si nepřivzala do svého života panu Marii jako matku nebes, aby se stala taky matkou její. A ona se stala její matkou a vedla ji o sobě tak něžně a tak láskyplně a tak dokonale a tak všestranně, ve všech maliskostech, jako se matka stará o malý dítě, protože ona se, ta Tereska znovu u ní narodila ve 12 svých letech, rozumíte? Ona porodila pana Maria, porodila tu nově, tu svatou Terezii. No a ona vám s tím na tom knížecím nebo raběcím nebo prostě šlechtickým rodu dvoře vydržela tak přibližně 3 roky a úplně to promrhala, toto mateřství Panny Marie. V tom smyslu, že v 15 letech se už necítila dcerou Panny Marie. A no, to je kumž, ona říká, já neznám většího poradníka, než jsem byla sama. To by nikdo nedokázal. Říkal, Teresko, hotová žabařina. To je hotová žabařina. To já jsem ještě větší previt. A dokázal jsem to, já se s tím nebudu vytahovat. A já jsem jasně, že i svatá Terezie s tím souhlasí do dneška, že já jsem ještě větší previt než ona. Co já jsem všechno promárnil. Lidi, drazí, co vám budu říkat. A přitom jsem zdánlivě neřešil. Ty říchy, které já dělám, ty jsou ty nejsou někde s povědním zrcadlem, když jsem s tím hříchem třeba vyrukoval před toho doktora Urbana, to byl velice řízný katolický mnich řádu františkánů, číslo 1 byl to mnich, je vedoucí františkánů v republice, a vyrukoval jsem s ním k němu při zpovědi generální tím, že jsem mu říkal, důstojný pane, to byla ta první zpověď, mým největším hříchem je, že jsem žil pro sebe do 17 let. A on říkal, no, to přeci není nikde ve hříších napsáno. To je přirozené. Jsem říkal, prosím vás, jestli je to přirozené, tak já té spojnici nemám co dělat. Protože já teďka nechci žít pro sebe, nebož já chci žít pro Boha. A on říkal, no to je správné, ale já na tobě nenalézám hříchu, tak prosím vás, přijměte, buďte tak dobrý. A to byl pružný kněz katolický, taky jsou takový. Protože byl velice řízný, tak říkal, tak je to pro mě taky hřích. A dal mě rozřešení. A říkal, přijď zase, synu. Jsem říkal, přijdu, ale až budu nějaký jiný hřích zase. A já jsem tam přišel asi za měsíc, on byl mým duchovním vůdcem totiž po dobu 5 let. Přijdu tam za měsíc a říkám mu, důstojný pane, mně to nejde hřešit. A zase nějaký privilegium, říkal on. Jak je to možné, to mě nikdo neřekl nikdy. No, jsem říkal, neřekl, ale já se přeci musím přiznat, že jdu ke zpovědi, ne abych se naučil u vás hřešit, ale abyste mi vysvětlil, jak to udělat, abych já mohl jít ke zpovědi a kdybych měl co říkat na sebe. A on říká, tak prosím do toho, proč neřešíš? A to má být to zaslíbení těch 30 let toho Ježíše Krista, že ten Ježíš Kristus po 30 letech byl na té úrovni, že nic nebyl ochoten dělat pro sebe, nýbrž všechno pro Otce, ale potřeboval ještě zvláštní požehnání pro to, potřeboval vstoupit do Jordánu, a to bylo za chvilinku o tom řeč. To nebyl případ jenom ojedinělý, to potřebujeme všichni být pokřtěni. Ale ne teoreticky nebo formálně, nýbrž opravdu vnitřně. Křest vodou je vnitřní záležitost. O té bych tak bez těžkostí mohl mluvit asi 10 hodin. Budu mluvit o tom 10 minut. Ale podle toho to bude vypadat. Ale nemůžete mi přeci připoutat tady tomu sedadlu na 10 let. To ne, to mi nedělejte. Budu s ním hotov za 10 minut. Říkal, jak to, že nehřešíš? Já jsem říkal, podívejte se. Jestliže je přítomen vlastník mého života, jak já mohu za jeho přítomnosti vzít si z jeho vlastnosti, z jeho vlastnictví bez jeho dovolení něco pro sebe? On mě nedal dovolení, abych si pro sebe něco vzal. To on se přece zpovídal minule, že jsem žil jenom pro sebe a já se nemohu tomu vrátit. A on říkal, dobře, on byl přítomen ve tvém vědomí a ty proto nemůžeš vlastnit svůj život a nemůžeš si z něho nic vzít a proto nehřešíš. Tak co říkáš? To je tvoje láska k Bohu, viď, která ti zpřítomňuje toho Boha. Já jsem říkal, důstojný pane, to není. Já jsem se hádal, to víte, já jsem zprosták. A to není láska moje k Bohu. To je láska Boha ke všemu stvořenému. I ke mně. Která je nepřekonatelná. Jak někdo objeví, že existuje, tak se z ní nedostane nikam jinam, než se té lásce Boží. Ale horší je to, že nedokáže milovat. Protože Bůh miluje s daleko větší měrou a neprotekčně všechno a všechny. A já jsem opravdu nikdy nedokázal milovat. nikdy. Ale ani špetkou, ani pokrajovou vlastností lidskou. Jestli si myslíte, že já vás mám rád, protože on tady něco říkám, tak to není pravda. A byl bych rád, kdybyste toto uznali za správné, že on je to, který vás miluje a proto já jsem schopen mluvit k vám o těchto věcech. A čím víc tomu budete věřit, musíte se s tou vírou jít, tím více se dovíte. A čím více budete věřit tomu, že to říkám já, tím méně se dovíte. Varuju vás. Opravdu, já poctivě vám říkám, že já to neříkám. A já vám to nechci říkám. A v něm můžete být všichni ukradeni. Co je mi do vás? Já to si dovoluji zatím říkat jenom nestáňu. Příklad je příklad, tím říkám, tím bych mohl být ukraden. Všimně jste si. Jinými slovy to říkám samo sebou, protože já chci vychovat k tomu, co, k čemu vychoval Marpa Milarepu. Ne? Protože říkám si, takových svatých, jako třeba jsem já, těch tu bylo. A zem se po nich splihla. A já bych potřeboval, aby aspoň jeden v životě byl takový, že by se zem po něm nesplihla. Že byl pořádně vytříben a že by věděl, že nemiluje, že nedělá dobro, že nežije. No a to je tvrdý pro Stáňu, že on žije všemi pory. On miluje všemi pory a to na něm cítíte. A on se mýlí. On je to Bůh, který si ho nalezl. A on si přeje ten Bůh, aby ho nejenom nalezl, ale aby mu byl vděčen on, Stáňa, že může zdvihnout pánev v kuchyni. Aby nevolal děvčata do kuchyně. Nýbrž, pane Bože, tvou silou zdvihám tu pánev. A myslel to upřímně. Aby se vzdal svého života, svých, všech svých možností. Aby to nebyl on, který pracuje.